Danas sam u obilasku policijske uprave opštine ovdje u Mrkonjiću. Upravo smo zajedno sa načelnicom razgovarali o nekim zajedničkim projektima koje imamo između Ministarstva unutrašnjih poslova i opštine Mrkonjić. Jedan od tih projekata je već potpisan sporazum o videonadzoru grada. Trebalo bi u skladu sa projektom da bude ubrzo raspisan tender od strane opštine i da u nekom narednom periodu po završetku tih poslova instaliramo 46 kamera na području grada. Na taj način ćemo, kao što u većini opština i gradova širom Republike Srpske, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova radimo video nadzor u cilju kontrole i preventive i krivičnih djela i saobraćaja, ali i istraga koje pomažu Ministarstvu unutrašnjih poslova da bi otkrili učinioce krivičnih djela, doći u jednu fazu da na području Mrkonjića imamo bezbedniji grad, ono što se u Evropi zove pametni gradovi, da bi mogli da upravljamo i kontrolišemo i po pitanju saobraćaja i po pitanju sprečavanja i otkrivanja krivičnih djela. Sigurno će to biti dobra stvar za Mrkonjić, kao što se već pokazalo u većini opština u Republici Srpskoj, gdje Ministarstvo unutrašnjih poslova u preventivnom smislu postiže mnogo bolje rezultate prevenciji krivičnih djela i prekršaja i po pitanju saobraćaja, po pitanju opšteg kriminaliteta, ali isto tako i mnogo bolje rezultate na otkrivanju učinioca krivičnih djela. Ovo je jedan projekat, kao što sam rekao, koji radimo zajedno sa opštinom Mrković grad, gdje će opština isfinansirati sve te kamere, a Ministarstvo unutrašnjih poslova će kroz elaborat, tehničku podršku i instaliranje i dalje održavanje tog sistema u budućnosti raditi na mnogo većoj bezbjednosti svih građana Mrkonjić grada.